Ola, eu son Ángel e vou hablaros da miña avoa. A miña avoa é bastante forte, un pouco bella e pequena. Ten un pelo negro, corto e unha raya polo medio. A súa pele é clara e un pouco arrugada. Os seus ollos son de cor marrón e tamén coida tanto a súa boca que ten moi limpa e uns dentes como a neve. Vai vestida cun pantalón negro e unha camisa tamén negra, con flores rosas. Sole levar unha zamarra violeta. Ela é moi cariñosa e estricta. É moi boa cociñeira e gustalle xogar ao futbolín. O seu nome e apellido son Estrella Castro, García Muñoz. Ten 63 anos. Traballou nunha fábrica de conservas e facendo labor esta casa. Ela empezou a traballar con 16 anos. Tamén ten 3 fillos chamados Ángel, Carmen e miña nai Andrea. E ten 3 irmáns contando con ela. Naceu en Arbo. Leva casada 40 anos. Casouse en Arbo e o seu marido e ela conocéronse nun baile nunha sala de festa. Ela fai a diario cuidar da casa e da familia.